صباح الخير ومرحبا بكم كاين معنا في مارنين على يو راديو.
Ensemble jusqu'à 10h30
à l'Ayou Radio.
On est très content d'être parmi vous ce matin. Sbah el khair wa marhaba bikoum comme les manaf li morning à l'Ayou Radio. Qui dit ma bien évidemment, on a rendez-vous ma l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Les amis, les amis de la chronique de la Sbah. Hissi bi yaya.
Hissi bistrafa.
بونس مما كتنعش مزيان قلبك كيبقى مخطوف واقيلا
يا المخطوف
كاين هاد القضيه والله ما ولاش نمشي نشوف الطبيب ما عرفتش
هادي راه باينه
لا كرونيك كرونيك هادي هاد الصباح ديال صاحبي كيتسناها هادي 3 ايام وتيقول لي فوقاش تهضر على هاد لو جو فوقاش تهضر عليه صافي اليوم
شنو هاد لو جو
هاد لو جو بزاف 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 ديال الناس كيتسناوه باسكو تعرف سوني باش معروفين معروفين سورتو les licences ديالهم first كيتسموا les licences ديال الاستوديو ديالها اللي c'est des licences كيتسموا دي تريبل اي c'est-à-dire c'est des gros jeux c'est les jeux ديال سوني بحال God of War بحال Last of Us etc et la dernière licence كبيره ديال سوني c'est la série ديال les Ghost donc كنخرج واحد لو جو سميتو Ghost of Tsushima et هاد السيمانه خرج Ghost of Yotei. Alors, on va dire que Ghost of Yotei. Et là, tous les gens qui jouent بزاف les jeux, mais qui jouent un ou deux jeux كبار في العام, c'est ce qu'on fait la liste ديالهم, Ghost of Yotei. Alors, c'est un jeu qui a lieu dans le Japon féodal. L'histoire se situe en 1603 dans la région de Edzo, aujourd'hui qui s'appelle Hokkaido. Et on incarne une femme, une fille, c'est Atsu. C'est une mercenaire. Le scénario je suis classique, mais comme c'est une fille, comme c'est le Japon, comme c'est une époque incroyable, comme c'est un jeu monde ouvert avec open world, quand je suis avec le scénario, c'est une histoire d'une vengeance. Mchat, elle veut venger le gang des Yotei Six qui sont responsables de la mort de l'Aïlta. Donc, les histoires classiques des films à la japonaise, ou Elekin, comme c'est très bien écrit. كتخشف السيناريو لي ديالوغ سي تري زومان ماشي داكشي ديال نو داكشي ديال كترزن بشويه وكتتبع لي ستوغ ديالها وكتفهم هذيك لي ستوغ دو فونشونس فين توصلها وكيفاش غا ترانسفورمي داك البنت اي سورتو لو ديكور كي ماشي فابل الناس اللي ما عندهمش لوكازيون يمشيو يسافروا لليابان يمكن ليهم يعيشوا كاع داك لي سونساسيون ديال le dépaysement incroyable, l'architecture, les bâtiments, la culture, et puis la nature,
la peinture, la voiture,
la
conjoncture.
Alors, bien sûr, gameplay fluide, réaliste, donc avec les combats à l'arme blanche, c'est rapide, il n'y a pas de la rigidité, le type de jeu, tu connais, je suis rigide, non, c'est hyper fluide, vraiment c'est un chef d'œuvre. D'ailleurs, la presse, tout ce qu'il y a, je pense, sera les autres, c'est une film de note globale, de Metacritic. Et puis, sans oublier, une chose mouhima, bzaf, c'est que clic. دير بلوزيغ بوتيت اكتيفيتي باش يرقنطي بحال في جي تي ا فازير ما بغيتش تتبع لي ستوار يمكن لك تمشي تعيش دوطخ شوز يمكن لك تمشي طيب تو بو ايتابليغ طون كون تلعب واحد لو جو سميتو شاميسان سان جو جابوني اي سورتو يمكن لك دير تمشي تعوم في الحمام ديالهم سميتو لي زون سين الحاجه اللي ندمت سمعت ما درتهاش ملي كنت في الجابون سي دي بان تيرمال فواحد لي سورس بزاف الناس ملي كيمشيو لليابان كيمشيو زعما
كيديروا راسهم فهاد
بحال مول يعقوب
ايوا يمكن لي دابا نعيش هادو فاسون فيرتوييل كاين بزاف ديال لي زونسين كل شي تعوم فيهم فيرتويلمون عجبوني هاد لي بيتي ديتاي اللي كيديروا فهاد لي جو سا راجوت دو رياليزم دونك ان شيف دوفر الناس اللي كيلعبوا ان او دو جو بحال جود اوف وار ولا سي ان جو كي دوف ميتر ابسولومون في لا ليست ديالهم
Très bien, bah merci beaucoup Mehdi. Et puis on te retrouve demain encore
merci
pour l'actu gaming. À demain.
Yes.
Bougez pas, restez avec nous. On vous retrouve pour ça. Agitez dans quelques instants. Chris Brown, d'ici là, Run It à l'Ayou Radio.
L'After You sur You Radio.
Et Abir, comment ça va?
Salut, ça va?